Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate sau care au suferințe cronice. Este o emisiune care își dorește să aducă în casele dumneavoastră speranță și curaj. Curaj că lucrurile pot fi mai bune dacă îl alegem pe Dumnezeu ca partener. Doamna Mihaela Fănică din Buzău este o invitată a acestei emisiuni. Am ascultat o ediție anterioară când dumneaei s-a deschis în fața noastră, a fost vulnerabilă și ne-a relatat ceea ce a trăit alături de fetița sa, acum la vârsta de 9 ani, Denisa Grațiela, care suferă de tulburare din spectru autist. Am promis atunci că vom reveni cu a doua parte, pentru că povestea este lungă, iar ea cuprinde mărturisirea unei mame care a dus luptă, care a fost îngenunchiată și care a reușit să se ridice cu ajutorul celor din jur și mai ales cu ajutorul lui Dumnezeu. Și astăzi să poată vorbi altor mame asemenea ei. Doamna Mihaela Fănică este profesor, este obișnuită și are la îndemână pedagogia și așteptarea atât a doamnei Mihaela cât și a soțului dumneaei, tot profesor, profesor de limba română și de limba franceză, desigur ar fi fost ca copilul dumnealor să fie un copil deosebit, special, ceea ce și este, spun eu, însă niciodată nu s-au gândit că la 3 ani copilul va regresa și va pierde toate achizițiile și vor fi purtați într-o lume diferită decât cea pe care și-o construiseră. Astăzi doamna Mihaela este alături de noi, este din nou la microfon, o salut, mulțumesc frumos!
Și eu mulțumesc din nou!
Vreau să continuăm povestea de acolo de unde am oprit-o, de la momentul în care, undeva la vârsta de 3 ani și ceva ai fetiței dumneavoastră, acum 6 ani, ați descoperit-o în cadrul unei emisiuni realizată la Speranța TV, jurnal de credință, semnată de Beatrice Lospa. Ați descoperit o altă mamă asemenea dumneavoastră, o mamă care astăzi este formator pentru alte mame, cu copii autiști, doamna Beatrice Iordache. Ați luat legătura cu dumneaei, a fost un contact bun și iată că își vede roadele în ani. Vreau să continuăm de acolo povestea, amintind ascultătorilor și poate celor care nu au avut ocazia să urmărească ediția anterioară, suferința pe care o avea Denisa și comportamentul ei, reacțiile, în momentul contactului cu doamna Iordache.
Reacțiile erau tipice copiilor care suferă de tulbură din spectru autist, de autism, da, mai clar, în jurul vârstei de 3 ani. Izolare, deci acestea ar fi în mare reacțiile. Izolare, pierderea achizițiilor, lipsa contactului vizual și, practic, ruperea de cei din jur. Copilul se autoizolează, uh-huh, și nu mai putem lucra cu el. Copilul nu mai progresează, ci regresează în sensul că pe lângă faptul că nu mai vorbește, nu se mai joacă, nu mai comunică...
Ceea ce făcea înainte,
mm-hmm, ne trezim că are niște contraachiziții, în sensul că devine agitat, devine greu de stăpânit, țipă, unii copii se trag de păr, se lovesc cu palmele, sunt manifestări tipice afecțiunii respective și la foarte mulți dintre copii autismul vine la pachet cu ADHD. Este un fenomen, este lipsa atenției. ADHD, mm-hmm, este ceea ce se numește tulburare de deficit de atenție. Da?
Deficit de atenție,
agitați,
da,
și deficit de atenție. Mm-hmm. Da? Denisa are și o componentă de ADHD și ca să merg spre doamna Beatrice, văzând în acea emisiune cum a expus povestea fetiței, am găsit foarte multe elemente comune. V-am spus, am sunat-o, am spus ce mă doare, m-a felicitat că ne-am întâlnit și că am avut curajul să o sun și din acel moment a început povestea noastră comună. Am primit vizita doamnei Beatrice la 4 luni după ce ne-am cunoscut.
Aceasta vreau să vă întreb dacă v-a vizitat așa cum a promis.
Da, m-a vizitat. Împreună cu Monica, evident. Nu singură.
Împreună cu Monica.
Împreună cu Monica.
Monica, fetița dumneai, recuperată.
Recuperată, care atunci avea 15, nenisa avea vreo 4, cred, sau cam așa, nu mai știu. Au trecut câteva luni, uh-huh. Da.
Cum a fost acea primă întâlnire cu Monica?
A fost ca și cum Beatrice era o soră mai mare care plecase undeva în Statele Unite și s-a întors după 20 de ani acasă. Am perceput-o ca pe o persoană din familie.
Dar când ați văzut-o pe Monica,
acolo
întâlnirea
fost,
cu Monica, cum a fost?
A fost marele șoc, în ghilimele, să zic. Monica era un copil obișnuit. Monica, de prima dată, a comunicat cu Denisa, a vorbit cu ea. Denisa, culmea, foarte atrasă de Monica. De aceea doamna Beatrice are o expresie și zice că ei sunt dintr-o altă lume. Copiii aceștia sunt ca niște extraterestri și comunică între ei printr-o anumită empatie. Ideea este că ne-am apropiat foarte ușor, au stat 3 zile la noi și doamna Beatrice mi-a comunicat pas cu pas începutul revoluției. Noi trebuia să facem o revoluție în viața noastră, o schimbare radicală. Monica era tot timpul garanția faptului că se poate. Mi-am chemat niște vecini.
Să o vadă pe Monica.
Și am zis să povestisem, văzusem emisiunea. Și i-am chemat și am zis, cine credeți că e fata? Nu știau cine este. Nu știu, au dat mâna, au vorbit. Zic, este fetița cu autism care făcea așa, 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 așa. Nu se poate, nu e adevărat. Ba da, zice Monica, eu sunt, eu făceam așa, eu așa, eu i-am rupt brațul bunicului, eu am făcut, eu am dres. Au izbucnit în lacrimi cu toții și a zis, nu se poate, Dumnezeu există, Dumnezeu lucrează, nu se poate. Și din acel moment, vă rog să mă credeți că am început și eu să cred că și Denisa se va recupera.
Așadar, întâlnirea cu Monica a reprezentat, de fapt, garanția și Monica însă și era garanția faptului că și Denisa poate ajunge acolo, dar schimbând toată abordarea de până atunci.
Sigur, sigur.
Ați spus că ați mers la spitalul din Buzău, mă rog, la un medic în Buzău, nu ați fost mulțumiți de rezultat, a fost unul drastic, descurajator. Apoi ați ales ca părinții doritori pentru copilul dumneavoastră, care nu era doar un obiect stricat ce merită aruncat, ați mers la București și la Spitalul Obregia lucrurile au stat mult mai bine. Ați primit și un tratament medicamentos, ați primit și o terapie, o îndrumare, ați început să lucrați până când ați intrat în contact cu doamna Iordache?
Nu, am început să lucrăm înainte să vină Beatrice la mine, dar după ce am luat legătura telefonic.
De fapt, tot la îndrumarea dumneei, de la spital ați primit doar...
Nu, la Spitalul Obregea, psihologul, la fel, mi-a dat posibilitatea să aleg. Mi-a zis, eu vă dau un număr de telefon. Luați legătura din Buzău cu persoana respectivă.
Este... Deci v-au recomandat un terapeut și ei.
Da, eu puteam să iau legătura, puteam să nu iau legătura. Am mai întârziat 2 sau 3 luni pentru că...
De ce ați întârziat? Asta vreau să știu.
De ce am întârziat? Pentru că eu mergeam la serviciu și nu puteam fi acasă. Era luna aprilie. Ca să faci terapie cu copilul, trebuie să fii și tu acasă. Copilul nu
părintele.
Să stea, da. Să stea singur acasă și eu să merg la școală. Și am zis așa, am hotărât împreună, hai să facem din luna iunie. În momentul în care se ia vacanță, să văd și eu cum este. Era o experiență nouă. Copilul vrea, nu vrea, pentru că, să știți, copilul cu autism nu vrea. Nu vrea nimic. El nu vrea nici să-l îmbraci. Are zile când nu vrea nici să mănânce. Nu vrea nimic. Ori eu trebuia să fiu acasă 24 din 24 să-i urmăresc evoluția.
Cel puțin pentru o perioadă.
Da. Și atunci, din aprilie până în iunie, am luat legătura cu femeia aceea, care a venit acasă, mi-a evaluat-o și, așa cum se pricepea ea, mi-a zis, doamnă, sunt șanse să lucrăm cu ea, să vedem ce se va întâmpla. Și am început terapia pe 16 iunie, ți-l minte și acum?
Cu acea doamnă din Buzău.
Cu acea doamnă din Buzău.
Și cu doamna Iordache v-ați întâlnit anul următor,
da,
spuneți.
Da, doamna Iordache mi-a zis așa, te rog să apelezi la ajutorul cuiva. Eu te învăț, dar te mai învață de bine și altcineva. Uită-te, poate că acestui copil îi merge metoda asta. Oricum n-ai nimic de pierdut, ai de învățat. Și așa am făcut și la sfaturile doamnei Beatrice, apoi 2 luni mai târziu a venit Beatrice la noi acasă.
Uh-huh. Și din acel moment lucrurile au luat o altă întorsătură, vi s-a făcut mai multă lumină, ați fost mai motivată, pentru că oricum informație în 3 zile ați primit, dar trebuia să o asimilați.
În primul rând, trebuia să ne ocupăm de noi ca părinți. Când ești în această situație, din păcate, în societatea românească, ești etichetat, ești stigmatizat. Trebuia să mă obișnuiesc cu ideea de a nu mai lua în seamă, în sensul că să mă afecteze, păreri, ironii, ce să zic, sfaturi de tot felul. Sfaturile sunt bune și eu le primesc, eu sunt deschisă, dar aveam nevoie să mă concentrez spre țintă, recuperarea copilului. Ceea ce făcea parte din acest proces erau strict deciziile noastre. Înțelegeți? Când intri într-o astfel de luptă, nu mai ai timp. Dacă stai să asculți în lateral, pierzi drumul. Când intri într-o astfel de luptă, trebuie să iei decizii pe propria răspundere. Oricum le luam pe propria răspundere, dar trebuie să lupți. Ne-am schimbat programul, viața. Nu mai mergem unde vrem. Nu mai mergem când vrem. Nu mai facem anumite lucruri. Noi suntem după copil. Păi unde mergem în weekendul ăsta? Mergem în locul cu tare. Noi nu mai avem timp liber. Noi nu mai avem timp de plictiseală. Eu nu mai știu ce este aia să mă plictisesc. De ce? Pentru că eu 24 din 24, copilul și când doarme, doarme tot pe mâna mea și tot la pieptul meu și atunci o privesc și fac planuri în mintea mea. Ce îi dau să mănânce? Cum să vorbesc cu ea? Ce jocuri să-i mai luăm? Ne plănuim tot timpul. Ce materiale să facem? Pentru că o să vedeți pe parcursul poveștii, într-un final, noi am ajuns terapeuții copilului și preocuparea aceasta continuă, alungă și plictiseală, din potrivă, deci ești tot timpul în priză. A trebuit, deci, să ne orientăm. Am închis ușa în fața, așa zișilor prieteni, am spus din acest moment, fără vizite.
De ce?
Pentru că aveam altă preocupare.
V-ați izolat?
Oarecum, dar toată lumea trece prin asta. Întrebați-o pe doamna Beatrice câți prieteni a avut în perioada aceea, că de la ea am învățat.
V-ați izolat pentru că acei așa zici prieteni, le-ați spus așa zici și înțeleg că nu empatizau cu trăirea dumneavoastră.
Oamenii înțeleg, doamnă dragă.
Și vă judecau.
Da, odată. Și chiar dacă mă judecau, nu mă judecau, eu nu am timp să-mi pun problemele dacă cineva... Știți câte lucruri am învățat din experiența aceasta? Pe mine nu mă mai interesează dacă cineva mă vorbește de rău. Pe mine nu mă interesează lucrul, pe mine nu mă interesează decât copilul. Nu mai aveam timp să stau, spre exemplu, ați văzut, când ai un grup de prieteni, vin la tine acasă, seara, vezi un film, vorbești, mănânci, eu nu mai aveam timp de treburile astea. Eu trebuia să păstrez timpul pentru copil. Copilul meu deja când vede persoane străine în casă, când vedea, acum nu mai este așa, atunci reacționa urât, se speria, plângea. Eu nu puteam să supun copilul unei astfel de tratament.
Presiuni, da.
Nu aș zice că totuși, dacă scoți copilul în public sau îi faci rău, nu. Dar copilul avea un anumit tipic pe care eu, ca mamă, trebuia să-l înțeleg și să-l respect. Acești copii nu dorm noaptea. Monica are și acum insomniile. Eu ce trebuia să fac ca părinte după o noapte nedormită cu copilul? Să o expun unor vizite prelungite și să o chinui? Nu. Am zis din acest moment... Ceea ce hotărâm este lege. Facem asta, asta, asta pentru binele copilului.
Și soțul ce a spus?
Soțul este cel care, el e primul care face planul. Nu pot să zic, mi-a dat Dumnezeu un soț, poate că nu mai e niciunul ca el în lumea asta și sigur nu mai e niciunul ca el în lumea asta. Total înțelegător, de acord, niciodată nu zice nu. Punem împreună la cale totul. Totul este pentru copil. Totul este absolut pentru copil.
Dumneavoastră spuneți și parcă aș fi păstrat pentru sfârșitul emisiunii, dar mi-e teamă că voi uita ideea. A spus că vă centrați pe copil. Totul este pentru copil. Nu aduce atingerea această centrare pe copil relației cu soțul, relației de cuplu?
Poate să aducă, poate să n-aducă. Într-adevăr, și din nou aici o să mă destăinui nu prea mult ca să nu dau idei, dar până unde consider eu că pot merge, vă spun. Da, autismul afectează relația de cuplu. Dar știți cum o afectează? Atât cât îi dă voie. Pentru că foarte multe familii s-au destrămat în urmă astfel de diagnostic.
Și nu doar asta, emisiunea aceasta e de mulți ani și am descoperit foarte multe mame cu copii cu handicap, orice formă de handicap ar fi fost, singure, părăsite de tată. Nu că neapărat aș avea ceva cu bărbații, nici de cum, dar aceasta a fost constatarea. Oamenii au cedat psihic la un moment dat și au plecat.
Îmi spunea o mămică, de exemplu, că soțul a părăsit-o pentru că ea nu mai putea să doarmă cu el. Ea dormea cu copilul.
Mhm.
Dragi părinți, dragi tătici, nu fiți egoiști. În general, partea masculină are o doză mai mare de egoism.
Și soțul dumneavoastră a înțeles lucrul acesta.
Soțul meu a înțeles mai mult decât atât. Nu mi-a reproșat niciodată. Eu nu pot să las acest copil singur să doarmă noaptea. De ce? Pentru că un copil cu autism, în special în perioada în care lua medicamente, avea nopți în care se trezea plângând din somn.
Trebuia monitorizată.
Erau reacții, da. Mulțumesc lui Dumnezeu că acest copil este sănătos, adică nu are alte probleme
afecțiuni
de sănătate, nimic. Dar copilul se trezește noaptea, te caută. Copiii aceștia au nevoie mare de dragoste, de atenție. De aceea vă spun că 24, eu nici când dorm nu sunt liniștită, pentru că acest copil mă caută și în somn. Eu nu pot să lipsesc de lângă ea. Au fost, din nefericire, în acești ani câteva nopți în care am fost plecată efectiv din localitate. A fost un proiect, am avut un proiect la Brașov acum câțiva ani și a trebuit să lipsesc o noapte. Nu vă spun ce s-au chinuit cu ea să o adoarmă și se trezea din somn în timpul nopții. Mama, mama, unde-i mama? Adică tot timpul strigă mama. De unde să știe copilul ăla care a dormit buștean că nu este mama lângă el? Copilul simte. Înțelegeți? Revin la relația de cuplu. Da, autismul sau afecțiunea copilului, că e autism, că e orice altceva, poate distruge o familie. Însă depinde ce ne dorim. Să știți că și eu nu vă ascund faptul că am avut discuții cu soțul meu. Nu certuri, discuții. Eram amândoi obosiți. Și acum
exact, se creează tensiune.
Suntem terminați. Tendința noastră este să zicem, da, mai du-te tu, da, dă-i tu apă, da, dă-i tu cu tare. Când îl iubești pe ceilalți și când iubești copilul, chiar dacă nu mai poți, comunici și spui. Vă dau un exemplu scurt. Acum două nopți nu am dormit decât o oră din 24, pentru că fetița a fost răcită și a făcut febră și nu a mai dormit deloc, deloc, deloc. A trebuit să plecăm la serviciu. Pe drum, aseară, venind, soțul meu îmi zice, ești obosită? Zic, de ce mă întrebi? Știa că sunt. Zice, te întreb pentru că noaptea asta vreau eu să stau cu Denisa și tu să dormi. Zic, cum? Dar tu ești obosit și tu conduci. Eu nu conduc, el conduce. Și mă tem pentru viața lui, pentru că la oboseli puternice,
da,
omul nu știe cum reacționează. Mi-a zis, nu, draga mea, tu trebuie să dormi. Și într-adevăr, s-a dus aseară, a pus-o el în pat, a încercat, că tot pe mine m-a vrut până la urmă, dar sunt și ocazii în care el reușește să o convingă să doarmă, face tot ce poate. Revin, relația de cuplu se poate destrăma sau nu?
Sau nu.
Depinde de noi. Plecăm de la
ideea. Aici înțeleg că acordați atenție soțului.
Da, plecăm de la ideea aceasta că acest copil este o binecuvântare și nu un blestem. Dacă plecăm de la ideea aceasta, atunci nu mai considerăm ca fiind o piedică în calea relațiilor, chiar și relațiilor intime, să știți, dintr-un cuplu. Pe lângă faptul că nu mi-a reproșat niciodată că nu prea dorm cu el sau nu dorm cu el, da? Soțul meu este un om foarte înțelegător. El înțelege cauza pentru care nu e un moft al meu să dorm cu copilul. Și vă spun că relația noastră de dragoste nu a fost afectată în niciun fel și mulțumesc lui Dumnezeu.
Considerați că vi s-a îmbunătățit relația odată cu apariția acestui copil pe care îl vedeți ca o binecuvântare?
Da. În primul rând ne-am cunoscut mult mai bine decât ne cunoșteam înainte.
V-ați văzut limitele ne-am și vi le-ați acceptat?
Bineînțeles, ne-am văzut și în sens pozitiv capacitățile până unde putem să sacrificăm și să luptăm împreună, dar am văzut și înapoi până unde am putem merge, până la furie, disperare, sentimente care apar inevitabil, da? Sunt momente în care nu știm ce decizii să luăm uneori, copilul ne agasează, plânge, e nemulțumit de ceva. Ce facem? Ne luăm la ceartă? Ne batem? Ce facem? Că unii au obiceiul acesta, se îmbracă, lasă partenerul cu copilul și zice, mă duc în toată lumea, aici să stai. Nu. Nu, deci nu ni s-a întâmplat din fericire niciodată lucrul acesta. Am găsit împreună soluțiile pentru... Este evident și doamna Beatriz vă poate confirma, că mama și tata se raportează diferit la copil. Mama este cea care, cum să zic, nu că duce greul, dar mama e cea care tot timpul trebuie să aibă rezerve mai mari pentru afecțiune, pentru grijă. Mama este cea care știe ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm. Astea sunt atribuții suplimentare sau lucruri suplimentare pe lângă ceea ce facem.
Ca deci, fișa postului mai lungă.
Bineînțeles. Deci pentru mine nici nu mai contează ce mănânc, ce mă îmbrac, pe mine nu contează să fie copilul în regulă, să fie aranjat, să mănânce, să se comunice cu el și așa mai departe. Deci, repet, din fericire sau spre bucuria multora, și cred că mai sunt familii unite, nu suntem noi singuri.
Desigur.
Așa, o astfel de problemă te poate apropia, îți poate deschide ochii, te poate face să-ți reorganizezi prioritățile și viața. Nu mă înțelegeți, sunt convinsă că foarte mulți nu mă înțeleg și nu doresc nimănui să treacă prin experiența aceasta ca să mă înțeleagă, ci doar că cei care sunteți în această situație, vă rog să vă puneți problema aceasta. Ce-ar fi să nu mai gândiți negativ? Să nu mai credeți că are copilul nostru o problemă? Copilul nu are nicio problemă. Haideți să-l pornim de la premiza aceasta. Ce avem de făcut? Noi avem un copil. Un copil cu mâini, picioare, eu așa l-am gândit. De ce mă plâng? Un copil cu mâini, picioare, ochi, tot ce are nevoie un copil să fie definit ca un copil. De ce trebuie să-l neglijez? Doar pentru că a pierdut niște achiziții? Nu. Și atunci, plecând de la premiza că avem un copil,
o luăm de la zero.
O luăm de la zero și mergem până unde s-o putea.
Ne întoarcem. Asta a fost o paranteză mai lungă, însă tare doream să subliniem lucrul acesta. Aș vrea să ne întoarcem la pașii pe care i-ați parcurs la îndrumarea doamnei Iordache și să ne spuneți ceea ce ați făcut pentru a fi de folos și altor părinți care ne urmăresc acum.
Da, prima etapă pe care doamna Beatriz Iordache o recomandă și pe care eu am experimentat-o și din fericire a dat rezultate este recuperarea afectivă a copiilor. Revin la ce spuneam în emisiunea anterioară. Un copil care nu are încredere în proprii părinți și care nu se simte iubit, apărat, da, de familia lui, nu va progresa.
Bine, vorbiți de afectivitate. Acum îi substitui pe ascultătorii mei, adresându-vă o întrebare. Până la 3 ani, când Denisa a fost diagnosticată, a avut achiziții, v-ați manifestat dragostea față de ea, evident. Fetița știa foarte bine că o iubiți. Este nevoie să-i reafirmați această afectivitate din momentul declanșării, adică se pierde înțelegerea afectivității, ea nu rămâne așa intrinsecă?
Nu.
Nu este intrinsecă această...
Autismul este o afecțiune psihică. Nu vreau să fac paralelă, nu sunt specialist, dar haideți să ne gândim puțin la schizofrenie. Ce este schizofrenia? Cum sunt schizofrenicii? De regulă. Deci, ei intelectual sunt foarte sus,
da,
dar emoțional, afectiv, pierd legătura cu ceilalți. Autismul poate provoca, deci nu este schizofrenie, dar ce este schizo? Schizo înseamnă ruptură.
Da.
Da? Se produce această ruptură afectivă, din păcate, aici e mare tragedie. Cu asta începe tragedia. Deci copilul se izolează nu numai la nivel de cunoaștere, ci în primul rând la nivel afectiv de părinți. De aceea spun că recuperarea trebuie să înceapă într-o anumită ordine. Degeaba faci terapie cu el,
ABA. Bine, nu o primește, am înțeles. Nu o primește dacă nu e afectivitatea
nu
rezolvată.
Nu dă rezultate, vă spun, sau nu dă
că nu e dispus.
El devine un robot. Făcutare, ți-l faci. Dar ce faci cu el? Că el nu o să fie robot tot timpul.
Și atunci vreți să spuneți că trebuie să găsești un limbaj să pătrunzi și să-l cucerești sub aspect afectiv?
Primul rând, trebuie să cunoști manifestările copilului. Fetița mea nu mai vorbea. Și nici acum nu vorbește, decât foarte puțin. Copilul se exprimă prin plâns, de exemplu. Și știți treaba asta de la bebeluși, că aveți. Mama știe când bebelușul plânge de foame.
Corect. Mama știe,
când plânge de somn.
Ce tip de plâns e?
Raportat la un
chiar nivel... și acum, la aproape 3 ani cât are cel mic, știu dacă plânsul lui e de supărare, da? Sau de durere acută că s-a lovit pe undeva.
Asta știe doar o mamă, dacă îmi dați.
Așa este.
Deci o bonă poate că învață, o bunică mai știe, dar mama simte, mama este în legătură intimă cu copilul. Știți că legătura nu se rupe niciodată între mamă și copil. Mama știe. Plecând de la exemplu acesta cu bebelușii. Când copilul este mai mare și când nu-ți mai poate spune, nevoile evident sunt mai mari. Tu, ca mamă de copil autist, trebuie să știi că dacă mergi, de exemplu, cu el în parc și bate vântul, autistul percepe adierea vântului ca pe o amenințare. Mie îmi place, eu merg în parc, mie îmi place când plouă să mă plimb, când bate vânt, așa sunt eu, poate sunt mai ciudată. Dar copilul cu autism are amenințări pe care oamenii non-dizabili nu le cunosc. Merg cu fetița în parc, da? Și începe și bate vântul. Copilul meu, speriat, se uită în toate părțile. Nu era nimeni. Ce putea să fie? Citisem despre această manifestare și am întrebat-o, ți-e frig? Nu. Ți-e frică? M-a luat în brațe și mă ținea strâns.
Era frică de vânt.
Eu știu că lucrul ăsta îl mai face când aude zgomote puternice. Autiștii au un auz foarte bun. Deci acustic ei stau foarte bine.
Și auzea vântul.
Și auzea vântul, îl percepea probabil ca un sunet ciudat sau care îi stânea ei. Luându-mă în brațe, strângându-mă cât putea, mi-am dat seama că este frică. Și am zis soțul meu, hai să intrăm aici. Am intrat într-un local din acesta unde se mănâncă pizza, i-am dat pizza, am stat de vorbă și apoi am plecat acasă. Deci noi plănuiserăm că avem obiective când mergem în parc. Să ne dăm în leagăn, să facem asta, să facem asta. Nu mergem așa la întâmplare. Nu ne-a mai dat nici în leagăn.
Și ați anunțat-o și pe ea? Uite,
sigur,
mergem și ne dăm în leagăn.
I-am spus, uite, dacă nu vrei să stăm afară, mergem la pizza. Bucurie mare, bineînțeles. Este o mâncăcioasă și adoră orice mâncare, dar în special mâncărurile astea mai sonore așa. Chiar și spune pizza. Și am mâncat, am servit ceva, am plecat acasă și totul s-a liniștit. Deci, primul pas este să învățăm acest cod de semne, de semnalmente al copilului cu autism. Și sunt convinsă că toate mamele știu acest lucru. Mamele care își iubesc copiii.
Doar să se oprească din alergare.
Bineînțeles. Și pe baza acestui cod sau acestui pachet de semne, noi construim ceva. Construim modul în care vrem să lucrăm cu copilul.
Acesta este primul pas, afectivitatea. Apoi, ce ați mai învățat?
După ce copilul capătă încredere și ajunge să facă lucrurile pe care le făcea din punct de vedere afectiv, spre exemplu, să-și îmbrățișeze părinții. Dar ce zic eu de îmbrățișat? Contactul vizual mai întâi. Contactul vizual trebuie stimulat zilnic, în permanență, cât ești cu copilul. Îi dai un obiect, îi dau un pahar, dar nu îl dau pur și simplu, îi dau o jucărie, poftim lingura. Nu! Eu cer copilului să se uite la mine. Denisa, poftim lingura. Întinde mânuța. Nu, nu ți-o dă mama. Uită-te la mine. Copilul se uită. Repet acest lucru de 5 ori, până când copilul în sfârșit se uită în ochii mei.
Nu vrea sau nu pricepe?
Nu poate. Și pricepe și vrea, dar nu poate.
Nu poate.
Nu poate. Copilul nu trebuie lăsat în lumea lui. Îi cer să facă un lucru până când îl face, dar cu dragoste. Dacă un străin îi cere, nu vrea să facă. Și am experimentat.
Nu vrea, nu că nu poate.
Nu vrea.
Acolo nu vrea.
De putut poate, nu vrea. Mama nu îi dă un lucru până când copilul nu se uită în ochii mei. Vrei lingura? Da. Ce faci cu ea? Hai să mâncăm. Ne așezăm la masă și uneori cu mânuța sub bărbie, când era mai mică, cu ochișori în ochii mei, mereu, și abia atunci copilul începe să zâmbească. Momentul în care vezi o expresie pe fața lui, înseamnă că ți-a atins scopul. Copilul are o reacție.
Și ce simțiți atunci?
Bucurie. Bucurie. Restabilim contacte vizuale poate de zeci de ori pe zi, tot timpul. Contactul vizual s-a îmbunătățit cam după la vârsta de 7 ani. Copilul acum se uită ea singură în ochii noștri. Ne caută ea pe noi. Noi cu ochii obosiți, ocupați, nu știu ce, poate mai pierdem din... E o achiziție odată dobândită, ai tendința să mai uiți puțin de ea, dar trebuie să ne ținem mereu de ea. Deci, după ce copilul își îmbunătățește contactul vizual, are încredere, trece la îmbrățișări. Copiii cu autism nu vor să fie atinși. Fetița mea...
Nu sunt precum copiii cu sindrom Down, care caută îmbrățișarea.
Nu. Copilul cu autism refuză. La 3 ani, fetița mea nu mai voia să fie luată în brațe. Eu, care o țineam numai în brațe și de când am născut-o, numai în brațe am ținut-o, mă refuza și pe mine, și pe tată, și pe toată lumea. Deci, trecem la aceste manifestări de ordin tactil. Ne atingem, ne îmbrățișăm, ne pupăm. După ce se realizează treaba aceasta, pornind pe fondul acesta, învățăm să numărăm, de exemplu. Învățăm să potrivim, să asociem două obiecte de același fel, da? Și multe, multe lucruri. Începem terapia. Un copil care nu are încredere în terapeut nu va învăța mare lucru. Este dovedit și eu am văzut.
Și de ce este bine să fie terapeut chiar părintele?
Da. Noi am făcut terapie, dacă îmi dați voie, din luna iunie anului respectiv, vă spuneam. Am chemat la noi o persoană pe care am plătit-o. Denisa, la început, a îndrăgit-o așa, la nivel, să zic, macro, dar cu timpul a observat că acea persoană încerca să-i impună să facă anumite lucruri. Spre exemplu, într-una din zile, în dorința ei, persoana urmărea niște parametri, niște rezultate. Dar aici nu lucrăm cu roboți. Și dacă în ziua respectivă nu își bifa toate țintele, femeia era nemulțumită și spunea, făceți-i ceva, că nu-i atentă, mai dați-i niște medicament, mai vedeți ce faceți, că astăzi nu vrea să facă. Azi așa, mâine așa, eu mi-am dat seama că persoana respectivă are două scopuri, banii și bifarea obiectivelor. Și am început să am discuții cu ea și am spus, uite, și tu ai zile în care nu-ți iese mai nimic. Sunt zile proaste în care pur și simplu nu ne putem concentra. Admite că și copilul are zile proaste. Nu e adevărat. Și am spus, nu suport ca acest copil să fie transformat într-un robot. Facem un exercițiu, da? Potrivește pixul. Sunt două pixuri, două obiecte identice. Matching în limba engleză. Noi zicem potrivim. Adică un copil trebuie să-ți spună un obiect lângă celălalt identic. Așa. Copilul face asta de două ori maxim. Ea o punea să facă de 10 ori. Era război. Țipete, urlete, plângea, nu voia. Și am încercat să intervin. Am spus, uite, nu sunt terapeut, dar eu îmi cunosc copilul. Copilul acesta, tu ce crezi? A înțeles ce i-ai cerut? Da. De ce i-ai cerut de 10 ori? I-ai cerut de 2 ori? Ți-a făcut. Mergi mai departe. Relația noastră a involuat. Eu am fost din ce în ce mai nemulțumită. Am sunat-o pe doamna Beatrice și am spus, Beatrice, mie nu-mi convine. Uite, mi-o chinuie. Într-una din zile i-a băgat unghiile imense în colțurile gurii ca să o obligă să zică litera C, pe care fata o zicea, dar nu voia să o zică la cerere. Doamna Beatrice mi-a zis, e decizia ta, faci cum vrei, dar te rog să faci ce mai bine pentru copil.
Terapeutul de unde era?
Din Buzău.
Era terapeutul recomandat din Buzău.
Da. Am sunat...
De către spital.
Da, de la domnișoara Crina Nedelcu, psihologul spitalului. Am sunat-o. Avem o relație bună, foarte bună.
Cu psihologul spitalului din București.
Da. Și am spus, doamnă, eu nu sunt mulțumită, uitați. Nu-mi place, deci nu-mi place abordarea. Și mi-a zis, căutați pe altcineva, faceți ce știți. Și ce-am făcut? M-am dus la doamna și i-am zis așa, eu vreau să fiu terapeut. Eu nu mai suport ca să-mi comande altcineva copilul.
Cui ați spus acest?
Doamne Crina Nedelcu, învățați-mă ce să fac.
Psihologului de la București.
Bine, zice doamna, uitați, vă dau adresa unui site care se ocupă cu fabricarea de materiale pentru autiști. Am intrat acolo, am dat telefon și acolo există persoane specializate. Și asta vă îndemn pe toți să faceți, să luați legătura cu oameni care se pricep și știu ce au de făcut. Și am spus, domnule, copilul meu este în stadiul ăsta, te întreabă producătorul de acolo, ce face copilul, ca să știe ce materiale îți recomandă. Și am spus, cam într-o jumătate de oră, cam ce face. Și mi-a zis, doamnă, vă recomand asta, vă recomand asta, culmea. Era exact recomandarea psihologului de la spital. Deci mi-am dat seama că oamenii aceștia chiar se pricep. Fără să fie o înțelegere între ei. Și am zis, bun, merg pe mâna asta. Am sunat-o și pe Beatrice. Și mi-a zis, e bine, dacă mergi cu Crina Nedelcu, treaba e bună. Am achiziționat acele materiale. Am început să citim amândoi despre terapii comportamentale. Am lăsat ABA deoparte. ABA este terapia repetitivă. Știți, dresajul. Ne-am dat seama că fiicei noastre nu-i merge dresaj. Sunt copii care primesc recompensă, de exemplu, ca și căței. Ai făcut ceva, parcă îi băga o bomboană în gură. Zic, stai puțin, eu nu vreau să o învăț așa. Eu nu dresez copilul. Deci eu am avut altă, recunosc că am fost hulită din cauza asta. Eu am principiile mele, nu vreau să cresc acest copil ca pe un robot.
Bine, acum sunteți și tributară profesiei de profesor.
Da, poate da, nu știu.
Și ați vrea independență, înțeleg.
Am renunțat la serviciile acestei doamne în condiții amiabile, am plătit tot ce am plătit Și am început să citim foarte mult. Pe forumuri din afară am început să discutăm cu părinții. Și am constatat că putem să facem și noi treaba asta. Nu e așa o aură de mister, așa cum încearcă unii să facă în jurul, a, terapeut, dacă așa zice terapeutul. Stai puțin, dar tu îți cunoști copilul. Terapeutul nu e mama copilului, da? Doamna Beatrice Iordache mi-a zis așa, fata mea nu a putut să facă terapie cu nimeni. Nu accepta pe nimeni. Monica pocnea pe oricine. Încerca să o învețe ceva în afară de mama ei. Zice, încearcă tu prima să o înveți și apoi străinii. Și așa am făcut, doamna. Ne-am așezat în mijlocul casei, cu o pătură, cu materiale de toate soiurile și am început să lucrăm cu ea. Alternativ, când tatăl ei, când eu. Ce a înțeles copilul? A văzut din start o schimbare de atitudine? Nu mai venea acea persoană străină, pentru că în ultima vreme deveniseră inamice. Denisa știa când se apropie ora și începea să plângă. O întâmpina în lacrimi, în hohote. Deja era o traumă. Nu se putea lucra în felul acesta. Și eu, care nu suport să o văd vărsând nicio lacrimă, mi-am dat seama că suferă și am zis că trebuie să pun capăt. Am luat-o sub formă de joacă. Joacă. Nu ne-am propus nimic. O săptămână, două, am zis așa, chiar o lună de zile. I-am zis lui Daniel așa, nu ne propunem nimic. Nimic. O lăsăm să cunoască jucăriile și să vadă că noi nu vrem să-i facem niciun rău. A fost momentul cheie. Copilul a căpătat încredere în noi și în jucării. Știți că, în general, copiii comunică cu jucăriile.
Exact.
Ei vorbesc cu păpușii.
Băiețelul meu vorbește cu obiectele
așa.
Lui.
Denisa, neavând limbajul, nu vorbește. Dar s-a îndrăgostit de jucării. Le duce prin casă după ea, pe unde le mai băga în gură. Deci erau ale ei. Pasul acesta a fost primul. Apoi am început ușor.
Materialele de recuperare, acelea de care vorbeați, pentru recuperarea autismului, reprezintă nu doar cartonașe de lucru, să înțeleg, reprezintă și jucării în sine.
Jucării în sine. Foarte multe incastre.
Adică?
Este o tablă de carton cu figurine decupate. Spre exemplu, figuri geometrice, animale, păsări.
Și ei trebuie să ia piesa și să...
Să o introducă în locul respectiv, fără ca să încurce. Deci tabla este goală și copilul trebuie să asocieze ce are în mână cu imaginea de acolo, să facă legătura.
Deci, până la urmă, sunt jucării.
Puzzle-uri. Sunt jucării. Programul lor se apropie de al unei grădinițe obișnuite. Specialistul mi-a zis așa, materialele pe care le aveți vor fi parcurse de copil în 2 ani. Să nu vă impacientați dacă nu veți ajunge la rezultatele finale mai târziu de 2 ani.
Da,
2 ani sau mai mult.
Uh-huh.
În cât timp credeți că a parcurs Denisa toate acele materiale? În 8 luni. Deci nici măcar un an de zile. Ce mi-arată mie de aici? Că ea gândește.
Și cât timp lucrați cu ea într-o zi? Pentru că nu ați renunțat la servici.
Nu, am reușit să ne facem orarul în acești ani. Alternativ, adică în momentul în care eu merg la școală, rămâne Daniel.
Și lucrează tata în continuare cu ea.
Și lucrează tata în continuare, da. Sunt și 2 zile în care vine mama mea și rămâne cu ea 5-6 ore pe zi. Acelea sunt mai puțin, din punct de vedere al terapiei, mai puțin folositoare, pentru că nu prea avem timp, dar îi lăsăm mamei.
Dar mama, bunica maternă, are contact și a rezolvat acest element al afectivității cu fetița?
Sigur, în perioada în care a stat la ei... V-am explicat că a fost o perioadă de 3 și 4 ani, când fetița mai mergea pe la ei și stătea 4-5 zile pe săptămână, stătea cu ei. Părinții mei, nu pentru că sunt părinții mei, pentru toți cei care cunosc, sunt niște oameni foarte calzi și deschiși. Au suferit și suferă cu noi, dar m-au ajutat foarte mult prin felul în care s-au purtat cu copilul. Denisa, practic, nu simțea că este lipsită de afectivitate. În fiecare seară, oricât de obosiți erau, cântau cu ea, se jucau, jocuri, cum fac bunicii, erau și tineri. Mama 52-53 de ani, tata 57, deci puteau să se joace și au crescut-o zilele acelea, perioada aceea, într-o atmosferă foarte plăcută, așa încât Denisa nu prea simte diferența. Din ce cauză vă spun? Are aceleași manifestări afective și față de mine și față de mama mea, deci pe care nu le mai are față de alte persoane.
Asta este bine,
da.
Care o continuitate de
sigur,
afectivitate
sigur.
Atunci când lipsiți.
Asta era și ideea, ca eu să obișnuiesc să mai fie și singură. Copilul trebuie să învețe să devină și independent până la urmă. De altfel, asta a făcut și doamna Iordache. Avea părinții alături și când simțea că nu mai poate din cauza oboselii, o lăsa cu mama și tatăl ei, care erau continuatori a ceea ce făcea ea, nu era nicio diferență. E mare lucru să ai părinți care să te ajute să te înțeleagă astfel.
Bun, și revenim. A trecut iarăși timpul foarte repede. Revenim. Spuneați că timp de o săptămână, două săptămâni v-ați propus doar să vă jucați.
Da.
Doar să vă jucați. Nu ați avut ținte, uite, o învățăm și asta, și asta, și asta.
Da.
Și atunci rezultatele credeți că au venit mai repede din acest motiv?
Eu vă spun ce am făcut eu. Că au venit mai repede sau mai greu, comparativ cu ce? Nu știu.
Oricum, comparativ cu recomandările celor care v-au dat materialele?
Comparativ cu timpul pe care mi-l dăduseră, au fost mai repede. Dar eu vreau să mai spun ceva. Copiii cu autism progresează inegal, diferit. Copilul cu autism astăzi merge 3 pași înainte, mâine poate să stea pe loc, iar poi mâine poate să-ți meargă 3 pași înapoi. Să ai impresia că ce l-ai învățat cu 3 zile înainte nu mai știe. De aceea trebuie să reluăm tot timpul. Însă, achizițiile se măsoară pe termen lung. Dacă în decurs de o lună de zile copilul face singur ceea ce l-a învățat, înseamnă că ai câștigat. Și să continuăm. Deci, am început să ne jucăm și treptat am început să o păcălim cumva cu jocurile acestea. Hai să facem un puzzle. Hai să facem cu tare. Hai să apăsăm pe nu știu ce.
A, întâi ați identificat piesele doar.
Bineînțeles, da. Mm-hmm. Pe rând așa, zi de zi, câte una, două în plus. Nu stresăm copilul, nu-l aglomerăm, nu îi producem disconfort. Am lucrat împreună și tot lucrăm. Recunosc că acum mai bine lucrează cu tatăl. Are un ritm, ea este pe feeling cu el, seamănă foarte bine cu el. 99,9% este fata lui și ceea ce îi spune tata, știți, de la Ion Creangă cu mama. Ce spunea mama era literă de lege. Deci ce spune tata și pe mine mă crede, dar eu comunic cu ea la alte domenii, în alte așa. Și lucrează, spre exemplu, 2 ore poate lucra fără oprire. Fără
2 ore?
2 ore. Da? Dar vă spun, totul sub formă de joacă. Și acum inserăm ideea de joacă. Nu obligat, nu cu forța, nu bruscăm. Ea pur și simplu își dorește să se joace. În continuare, am lucrat de la an la an, am progresat. Progresele sunt măsurate la spital și la psiholog. Mergem de 2 ori pe an.
În București, veniți în București,
da,
la spital.
O dată pentru evaluare și o dată pe an când putem să discutăm cu psihologul, cu medicul. Chiar vara trecută, domnul doctor Budișteanu mi-a zis, îmi place de ea. E mai liniștită, e atentă, nu mai are manifestări. Se plictisea, se supăra altădată. Acum nu mai are nicio astfel de manifestare, cel puțin n-a avut atunci. Rezultatele sunt greu de obținut. Cu picătura chinezească, dar ele există. Am reușit, mulțumesc lui Dumnezeu, ca după 3 ani de muncă, să intrăm într-un restaurant fără să facă nicio criză de nervi, să stea liniștită, să aștepte să îi se aducă mâncarea, să mănânce liniștită, pentru că ne-a închinuit și întrebați-o și pe doamna Iordache. Și ea la fel s-a chinuit. Intra în restaurant, ieșea 3 luni de zile, a intrat într-o pizzerie zi de zi cu Monica. Nu vă dați seama cum este. Nu vă imaginați. Nu mai zic de priviri, de toată lumea, ce se întâmplă, ce așa. Dar am zis că poate o fi o întâmplare, că odată a fost cu minte. Nu. 3 săptămâni la rând am repetat vizita la restaurant și se vede că a învățat copilul. A învățat cum trebuie să se comporte acolo, să nu plângă, să nu țipe, să mănânce în liniște și așa mai departe. Deci, terapia, ca să închid puțin subiectul, terapia nu este doar cu jucării. Terapia înseamnă să-l înveți absolut orice. De la faptul că îl înveți să mănânce, să se spere, să vorbească pe cei care au limbajul mai evoluat. Absolut orice. Credeți-mă că am învățat-o să și meargă, nu că n-ar ști să meargă. Dar mergea așa. Cum sunt copii? Ați văzut. Și noi și pe ceilalți non-dizabili învățăm cum să...
Da, în timp ce vorbeați mă gândeam că toată această terapie ar trebui făcută și cu cei sănătoși.
Da. Deci suntem pe drumul acesta al învățării. Ce rol a avut doamna Iordache? Rol de coordonare în acest timp. Era mai ceva ca 112. Când aveam o nelămurire, la cine sunam? La doamna Iordache. Face așa. Ce fac? Păi fă așa, că așa și a mea a făcut. Dă-i cu tare, că și a mea a făcut. Sau întreabă medicul. Sună, vezi, întrebăm unde nu ne pricepem, că nu ne pricepem, recunosc, la probleme medicale. Mă consultam cu ea. Oricum, doamna Beatrice, obținu și cunoștințe de medicină, că te obligă situația. Trebuie să înveți cum să faci și ce să faci. Deci, Aceasta este terapia. Lucru continuu cu copilul pe toate planurile. Învățăm să ne spălăm, să ne îmbrăcăm, tot, să facem totul de la început.
Spuneți-mi, vă simțiți obosită?
Foarte obosită, fizic.
Și psihic?
Psihic, nu. Mă motivează dragostea pentru copil. Chiar dacă sunt obosită fizic, ați văzut, suntem mai labili psihic atunci când nu dormim. Tendința este de cădere. Nu vreau să mint. Trebuie să spun adevărul, că am zile în care nu știu pe ce lume mă aflu, în sensul că sunt foarte obosită și
acum
lucrez într-un mediu în care ar trebui să fiu odihnită.
Tocmai. Da. Sunteți un model pentru copii.
Da. Din fericire, reușesc să-mi fac treaba. Nu pot să spun eu dacă bine sau nu, dar nu mi s-a întâmplat să primesc reproșuri și poate că și mediul acela cu copii mă ajută. Copiii îmi transmit dragoste, îmi transmit pozitivitate și mă încarcă.
La ce clase sunteți?
Am elevi de la clasa 5-a până la clasa 11-a.
Mm-hmm. Deci prinde și ani de liceu, da, și adolescenți.
Da, da. Copii de toate vârstele, practic. Sau pe o...
În școală generală sau în școală de muzică?
Nu, școală generală. E un liceu. Da. Deci, recunosc, sunt obosită, dar cu toate astea mă lupt. Și mai am un lucru pe care tot de la Beatrice l-am învățat. Am renunțat să mă victimizez. Am învățat să nu mai ascult nici măcar o părere care m-ar putea deranja de pe drumul meu.
Uh-huh.
Înțelegeți? Este o formă de autoapărare. Doamna Beatrice zice, ignor-o-l. Deci, dacă cineva te critică și te critică drept și corect, îi mulțumești, da? Pentru ajutorul dat. Dacă cineva spune, dacă dumneavoastră mi-aș spune, nu e bine să faci așa, pentru că, uite, copilul suferă. Eu înțeleg. Dar sunt și persoane care pur și simplu își dau cu părerea când ar trebui să tacă. Eu încerc să mă descotorosesc de astfel de păreri. Pentru că până la urmă...
Și să vă vedeți direcția dumneavoastră.
Mă dă treaba mea.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. A fost o deosebită plăcere pentru mine să ascult această poveste. Mărturisesc că am încercat și câteva lacrimi în timp ce vă ascultam, pentru că și eu sunt mamă și cel puțin din această prismă putem să împărtășim emoție. Nu, copilul meu nu are o problemă, dar eu cred că din activitatea părinților cu copii cu autism și noi toți ceilalți părinți putem să învățăm. Doamna Mihaela Fănică, vă mulțumesc pentru vulnerabilitatea dumneavoastră și îmi doresc această emisiune, de fapt cele două emisiuni, să ajungă și să atingă coardele sufletului ascultătorilor noștri. Aș vrea în încheiere, ca de obicei, să vă rog să adresați un mesaj de încurajare tuturor.
Mesajul meu de încurajare nu poate începe cu altceva decât cu faptul că există speranță. Pentru că există Dumnezeu. Părinții copiilor cu autism știu ce spun. Când un copil progresează, părinții știu că numai Dumnezeu poate să facă asta, deoarece noi nu putem. Noi ne străduim să-l învățăm pe copil ceva și el nu învață, dar Dumnezeu dă succes și vindecă. Mesajul meu pentru toți părinții copiilor cu autism este acela de a pleca în fiecare zi cu o rugăciune simplă, pe genunchi, în mașină, acasă, la serviciu. O rugăciune simplă. Doamne, ajută-mă! Și este imposibil ca Dumnezeu să nu trimită oameni ca Beatrice Iordache sau ca mulți alții, pentru că sunt convinsă că mai sunt și alții care știu și se pricep și ajută. Există oameni care să ne îndrume. Și în ultimul rând, după ce primim toate informațiile, să ne creăm propriul stil de viață, propriul sistem de a lupta cu autismul. Și vestea bună este că autismul este, dacă vreți, o revelație, o binecuvântare pe care o aduce Dumnezeu și copiii noștri se vor recupera. Nu știm cât de mult, dar se vor recupera.
Mulțumesc și rămânem cu această speranță că autismul poate fi recuperat și că acest copil poate să aibă o șansă în societate. Mulțumim și pentru că ați fost prezentă și în această două ocazii aici. Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine. Rămâneți alături de Dumnezeu. La revedere!